Ja, nå er jeg spent på hva som står på programmet i dag.
Ja, det er det.
Ja.
Det blir roing.
Selvfølgelig. Det blir...
Party Poopers Unite! Er det Harry dette roe-greiene, eller er det bare
ja!
Gøy? Nei, det er Harry.
Det er enormt Harry.
Hva med kulturfestival og sånt for festens skyld? Er det Harry, eller er det
enormt
gøy?
Enormt Harry.
Hva med gladmaten?
Harry.
Hva med prins Harry og Storbritannia som
helst? Han er Harry,
det er
jo.
Det er ikke... Ja, det er jo han, prins Harry, det.
Ro!
Ro! Helt uaktig.
Ro!
Uaktig.
Ro!
Aldri.
We're all individuals!
Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Her har vi da Harald Braut Haaland.
Jeg nekter ro.
Janne Braut Haaland.
Hei.
Jan Braut Haaland.
Jeg er vokst opp i samme gade som mor til Erling Braut Haaland.
Ja, ser du. Og Leif Tore Nyland. For Feinsberg.
Braut Nyland.
Braut Nyland. Braut Nyland. Da, vi kan bare,
vi kan bare hive begynne.
Oss i det med en gang, fordi at nasjonen er nå dypt splittet. Tror jeg som på et nivå vi aldri har vært før. Nemlig med de som sier ja med ro, og de som sier nei.
Polariseringen er nå fullbrakt.
Ja.
Jeg nekter ro. Han fyren i går, så ble rikskjendis fordi han ikke ville ro, er nå min nye helt, og skyts helgen.
Ok. Janne, vi har ikke fått din VM-status enda. Sitter du oppe på nettene og hele kveldene og sånt, eller hvordan...
Nei, jeg klarer jo ikke det. Så den Senegal-kampen, så gjorde jeg det som jeg har forstått at veldig mange andre gjorde, at vi begynte å se veldig tidlig om morgenen. Vi sto opp tidlig. Eller.
Og da hadde dere skjermet dere fra resultatene.
Ja, så ingen var i nærheten av noen telefoner. Og så har jeg jo forstått det sånn at en har respekt for oss som liker bedre å stå opp tidlig. Sånn at de har jo vært veldig nøye på det, at det ikke skal komme opp noen sånn resultat når du skrur på skjermen og sånne ting. Så det var veldig fint. Så vi lagt litt kaffe og satt, den utvidet familien satt sammen og rodde.
Gjorde dere det?
Ja, ja.
Å, herregud.
Og jeg ser faktisk ikke problemet, sånn jeg synes, eller kan jeg snei dette nå, eller har du en plan? Eller?
Nei, jeg har ingen plan.
Nei. Nei, for det, altså, jeg har jo vært på noen sportsarrangement i min tid. Og noe av det gilleste, det er jo når det er en eller annen type form for allsang, eller en eller annen aktivitet som styrker den fellesskapsfølelsen. Det er jo, derfor, det er jo derfor folk har hatet sport opp gjennom tidene, og det er jo derfor folk er sånn, kommer trekkende med fascisme, og George Orwell blir kjempesint og sånn. Det er jo fordi at du skaper, altså du skaper en mengde. En mengde er jo noe av det skummeleste en kan ha. Men jeg synes jo at på sportsarrangement så synes jeg det er veldig kjekt.
Og når du sier folk her, så mener du egentlig Jan. For det.
Nei, ja, jeg mener ikke bare Jan, for det er jo alltid noen sånn sure folk.
Nei, jeg også.
Ja, Harald er litt overraskende egentlig. Men også han, hva heter han, Høyre... ja, de han
Hitler.
Som ikke... Ja, nei, de som ikke ville ro i Stortingssalen, ja. Men
jeg sa det integritet.
Ja, men det er jo, det handler jo ikke, det handler selvfølgelig om integritet, først og fremst. Men i tillegg til dette med integritet da, og tanken på å være et individ, og være den, han der på det der bildet, som ikke gjør heil Hitler-hilsen, mens alle de andre gjør det.
Nettopp,
står han der, og han er en helt, og han er et forbilde for oss alle.
Nå snakkes vi.
Åh, jeg synes at det er selvfølgelig opp til hver enkelt hva de får ut av et sportsarrangement.
Inntil videre, ja.
Ja, ja, ja. Men altså, jeg tenker at jeg synes at det var ganske sånn corny med de der altså den fotoshooten med vikingkostymene, og jeg synes jo at særlig de svarte skjortene har jo
et visst... Enkelte konnotasjoner.
Ja. Men selve roingen synes jeg er helt topp. Og dessuten så er det jo liksom, du må jo ta det for det det er.
Ja. Men Jan, du klarer jo ikke ta dette for det det er. Er det fordi at du ikke er i utgangspunktet så interessert i dette, og er skeptisk etter dette med
Harald,
med idrett og gym?
Jan gleder seg jo bare til det over, utifra det jeg har lest.
Ja. Jeg gleder meg så enormt til det over. Nå er min i veldig, veldig tunge tid. På enormt mange forskjellige måter. Så natt, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang, men...
Begynn med roing, og hva som foregår inne i kroppen og sjelen din når du ser folk for eksempel på Times Square eller i rulletrapper, ro.
Ja, men det er det som blir litt feil med å begynne. Eller jo, vi kan godt begynne der, men tingen at jeg, noe av den tunge tiden nå består jo at jeg forholder meg jo ikke til dette, jeg skjermer meg jo, for jeg orker ikke å se hverken nyhetssendinger eller høre på ting eller følge noe spesielt godt med, for det er så enormt uinteressant alt. Og det handler jo bare om det der at det der springer noen folk rundt og slår ball til hverandre bort i Amerika. Så derfor så følger jeg knapt med på mediebildet, så jeg har ikke fått med meg alt det der roegreiene. Det er bare sånn, jeg får bare med meg ekko av det. Men mitt problem med roing er jo at, eller med alt, altså jeg blir, når folk begynner å gå i takt, alle ihop, og alle skal gjøre det samme, da striker det for meg, og det er akkurat det samme hva de gjør, om de ror, eller om de marsjerer, eller om de springer etter profeten i Life of Brian. Sånn at jeg, om jeg hadde interessert meg for det eller ikke, så er det bare sånn, det der at folk går i takt, og alle må gjøre akkurat det samme, og at det en begeistringsplikt, at nå må alle gjøre akkurat likt, da melder jeg meg ut på flekken.
Jan Sahl.
Ja.
De norske aksla vikingtrøya og marsjerte ut på banen for å spille mot Irak i forrige uke. Hva gjorde du da?
Da prøvde jeg å være en god far.
Hva gjorde du? Det er ikke snakket i vekk.
Dette var jo noe før, så det er ikke noe hemmelighet. Da satt jeg og så med sønnen min. Så kan du spørre, hvor mange fotballkamper har jeg sett den siste vega? Null.
Jo, men du så noe i Irak.
Ja, fordi at jeg skulle prøve å være stille opp som far for sønnen min, og det skal en far gjøre. Så skal han offre seg og gjøre ting han ikke liker, for at sønnen skal bli glad. Sånn at det jeg gjort, to kamper, den ene med sønnen min, den andre med dotteren min, etter at det ikke var aktuelt, jeg har ikke sett mer fotball. Sånn at nå forholder jeg meg ikke til det, nå foregår mitt liv, og det det som er viktig å huske på, for alle det den begeistret, for nå er det sånn at nå alle og hele Norge begeistret. Nei, det er jo ikke det, det er halvparten cirka. Og vi den andre halvparten, vi har det vondt nå, og vi holder på litt rundt for oss selv, og så kan de andre holde på og snakke. Og for all del, jeg ser, de må bare, altså alt som gjør folk klar, jeg
får det. Du skal forby roing.
Nei, altså, nei, de må egentlig bare, mennesker, de må bare holde på, hvis alle folk vil være sånn silly and steam. Så vær så god.
For det er jo forskjellen på Jan og meg, det er at han er jo ikke interessert i fotball i utgangspunktet. Jeg er jo det. Jeg har jo sett Bhutan, Seychellene og de viktige avgjørende kampene og de tingene der.
Montserrat mot Chad.
Ja, Montserrat, Chad. Og det må du jo gjøre.
Sant? Men har du begeistringskompetansen da til å liksom hive deg med?
Jeg har jo, altså,
snigror du?
Det er jo det som er mitt problem. Det er at det er akkurat det samme når jeg går på stadion. Jeg har jo gått på stadion og sett på Viking siden jeg var et lite barn, ikke sant? Ja. Og nå er jeg blitt en gammel mann. Og jeg sitter nå der fortsatt og glor. Og det som plager meg mer enn noe annet er jo dette at Viking nå har suksess. Det betyr at de har medgangssupporter som kommer til å fylles opp. Jeg var da jo på kamper i Obos-ligaen hvor det var meg og to andre på elfeltet. Ja. Sånn? Og nå er det en masse sånne medgangssupporter som driver med å klappe i utid og har sånne rangler og så vifte med og altså sånn tull.
Og synger. Sånn?
Altså, fotball handler jo om angst. Angst for å tape. Ja. Nervositet, dommedagstanker, katastrofetanker, tvangstanker, tankekjør. Det er det fotball handler om. Det handler ikke om glede og fellesskapsopplevelser og roing.
På Times Square!
Det handler om dommedag, dystret, mørke tanker. Det er det her fotball handler om.
Ok.
Ja, men jeg er jo enig. Ja. Og det er jo, selv om vi så han etter at han var ferdig, så drev vi jo og lagte skjold når Senegal var i nærheten av Norge sitt mål. Bare i tilfelle.
Vikingskjold?
For å hjelpe til. Nei, vi har noen sånne egne skjold som vi pleier å lage.
Fortell.
Med hendene.
Åja!
Og det er jo det som er fotball. Fotball er jo overtro. Fotball er jo... fotball er jo, særlig for menn, så er jo fotball veldig, veldig viktig, for det er jo eneste følelsesutløpet dere har.
Stemmer det?
Ikke Jan, for han er individualist.
Og dessuten så har han ikke noen sjel.
Nei, og jeg tenner jo et lys.
Heller ikke så mange følelser.
Jeg tenner et lys for Jan, for jeg skjønner at han har det vanskelig.
Men kan jeg bare få ta dette i Norge?
Kan jeg bare si en ting til, for det minner jo veldig om Knut Hamsun i sin tid. Når Nansen hadde gått over Grønland, og det var Nansen-feber i Norge, Og de lagde Nansen-kaker, og det var Nansen-hatter, og alle møtte opp for å møte Nansen når han kom hjem. Knut Hamsun, dritsur, og var sånn, jeg lurer på om Gud vet at det Nansen-år i år. Så det liksom, det må alltid være en person.
Ja, men, må, ja, men det,
vi så jo hvordan det gikk med Knut, ja, men det er en historie.
Og her må jeg bare få ført i marken replikk. Salfamilien, jeg skal aldri associeres med Hamsun, for Salfamilien har et veldig komplisert forhold til Hamsun, fordi det var Væreier Sal som hjalp Hamsun med penger når de gikk og sultet opp i Nordlandstraktene. Og hva var responsen fra Hamsun? Ja, det var utaknemmelighet, og han dreide ut han, sånn at når Hamsun skriver om Væreier Mark, så er det Sal han skriver om, sånn at det er en nedarv av bitterhet mot Hamsun, så jeg kan aldri bli sammenlignet med Hamsun.
Mm. Vel.
Men det jeg ville si, ikke sant? Altså, Norge slo jo dette Senegal i fotball.
Ja.
3-2. Og det var eufori, sant? Og roing overalt, landslaget rodde, Haaland rodde. Jeg satt og tenkte på hvor forferdelig dumt det var at de slapp inn det siste målet på overtid, for det gjør at det blir en mye vanskeligere vei videre, sant? For det at målforskjellen vis-à-vis Frankrike er helt avgjørende. Så sjansene for å vinne gruppa og få et lettere motstander i utslagsrundene ble jo dramatisk redusert av det idiotiske baklengsmålet. Men det
sånn,
tenkte jeg på.
Men sånn er det jo, altså en sitter jo og tenker på alle de tingene samtidig, og det er jo det som gjør fotball til en berg-og-dalbane.
Helt sant.
Ja.
Ok, men altså Harald, du hadde ikke rodd om det så...
Ikke om det sto om livet.
Nei. Jan, du hadde heller ikke rodd...
Jeg hadde ikke engang vært i den båten, for å si det sånn.
Nei, altså. For du er jo som Hamsun.
Janne hadde rodd.
Janne, jeg hadde også vært med på denne jenkerekken etterpå, ja, hvor de sang Edvard, ja, eller nynner til Edvard Grieg.
Ja.
Ja, jeg skjønner ikke at dette er et problem.
Dette
er et liksom problem.
Det er Dorugunds Hall og jenker.
De hadde jo jenker når de gikk ut av stadion, og det var et nydelig syn. Jeg ble veldig...
Jeg er så glad at jeg heller bare...
Og du, Lindo?
Nei, jeg skulle ønske at jeg var han der ene, han som nå er blitt verdens mest kjente mann, som satt helt i ro med armene i kryss, mens alle de andre rodde.
En helt...
Men det er et eller annet med de der anledningene der du lar deg rive med. Jeg merker jo også, jeg går jo på fotballkamper, og jeg er i utgangspunktet har sånn null følelser og null sjel og sånt, men når Viking klarer å snuffle inn et mål, og denne musikken kommer på,
ja,
så hopper jeg opp og oppfører meg torsent, og roper sånn, heia Viking, nå skal vi mot toppen gå. Og det, hele denne roingen handler jo om en sånn felles begeistring, altså at til og med, i alle fall 3 av 4, bortsett fra Hamsun her, så er det jo 3 av 4 ble jo veldig, heier jo på liksom å følge med og sånt.
Ja, ja.
Men allikevel så sliter vi med å hive oss inn i de der felles begeistringsgreiene. Og jeg trodde at vi hadde en slags avtale det siste året om at vi skulle prøve å hive oss inn i sånne ting. Ikke helt, altså, dette er jo en del av sånn livets dans, men det er det alle de andre holder på med. Og da kjenner jeg også at det stritter litt imot. Jeg har ikke lyst å være, jeg synes ikke det på en måte kult eller stas å sitte der sammen med 8000 andre og ro.
Men jeg skjønner ikke problemet, altså det er jo sånn, det handler jo om tribunekultur, og det er jo en del av fotballen, og det er jo sånn når, ja, dere heier jo på engelske lag også, det er jo masse sanger og rop og sånn som en holder på med der, det er jo en del av selve den kulturelle opplevelsen, ja, av å være fotballsupporter, og det er jo klart at det altså landslagsfotball kan jo ofte være ganske flaut, fordi at en skal jo, altså den tribunekulturen blir jo mye mindre spissa, for en skal jo nå masse folk som gjerne ikke egentlig kan offside, altså det er jo et veldig bredt lag av folk en skal nå.
Jeg synes at folk må demonstrere at de kan offside før de får komme inn på stadion.
Ja, nemlig. Så derfor så når en skal lage et eller annet opplegg som fungerer, så må det jo være veldig, veldig enkelt. Og det er jo ingen tvil om at, altså vi har jo hermet.
Ja, dette er jo herming, det er jo Island.
Ja, dette er jo Island som har funnet på.
Som hermer etter New Zealand.
Ja, så det er jo, så dette, det er jo liksom, det er jo ikke noe sånn, åh, men nå er det jo sånn, altså folk har jo veldig kort hukommelse, så nå er det jo sånn at det er folk fra andre land som har begynt å ro
ja.
på de forskjellige kampene. Så dette er jo bare, dette, altså enten så må du, jeg skjønner ikke at det er, altså du må jo akseptere det på samme måte som du vet jo at fotballen er korrupt. Mm. Du vet jo at Infantino er en kødd.
Ja.
Så dette er jo, vi må jo drive med dobbelttenking hele tiden, sånn er det bare.
Kognitiv dissonans.
Ja.
Men evnen til å hive seg på noe som andre folk har funnet, at nå skal vi gjøre dette, i dette rommet her, det er en ganske lav, tror jeg. Altså, kanskje du gjerne har litt mer begeistringskompetanse enn oss andre. Men det er jo det samme som å kle seg ut. Og alle de der tingene som vi har snakket om litt før, at det for noen av oss er det vrient å liksom bare hive oss inn med liv og lyst i sånne ting.
Ja. Så skal jeg jo ærlig si at jeg mange ganger i livet skulle ønske at jeg var bedre på dette.
Jeg også.
Fordi at jeg ser på de der andre som går med sånn vikinghjelm og skøy i vei og i vannpistoler, og det ikke de holder på med helt, eller?
Det mye vannpistoler,
ja.
Det er veldig vanlig.
Det med sånn, i hvert fall like klær, så ut som flagg og sånt, som jeg ikke kunne drømt om å ta på. Men så tenker jeg, det må være et enklere liv. Det må være herligere og lettere, og de slipper og med sånn dobbelt eller overtenkning. Det må være flott å ha den evnen til å bare la seg drive med i silleflokken og snu seg helt blikt. Og nettopp å kjenne på det der fellesskapet eller den der sånn tribunen. Nå vi en gjeng, og nå gjør vi akkurat likt, og at det i seg selv da gir styrke. Jeg har aldri klart det. Jeg har alltid tenkt, åh, det hadde vært kjekt hvis jeg fikk det til. Men det er bare totalt motsatt av sånn jeg
er. Men det du sier, han er jo liksom sånn, åh, Gud, skal man si, var en sånn, litt sånn dumme person, ja. Som bare liksom drev rundt med strøm.
Men det er jo liksom, ja, det er jo ikke sikkert. Hele forfatterskapet til Hamsun er jo tøft av den ideen. Ja. Jeg husker første gang, eller jeg tror jeg husker første gang jeg oppdagte at jeg selv var sånn. Og det var, husker dere den gode gamle...
At du var, hva er det med strøms? Er du i steam eller ikke?
At jeg ikke...
Motstrøms.
Ja, og jeg er ikke sånn, sånn voldsomt sånn kontrær, men jeg klarer ikke... Når alle de andre skal noe, så leider jeg etter noe annet.
Ja.
Og husker dere den introduksjonen av det merkelige produktet Rollerburger?
Ja.
Husker dere, bensinstasjonene hadde i stedet for å lage hamburger, så lagde de hamburger i form, så så det seg pølsa.
Oh, ja, den, ja.
Så lå i den der pølsegrillen.
Og rollerburgeren, nå kommer det tilbake til meg, ja.
Du har lagt den i pølsebrød da, eller?
Ja.
Det ser ut som mer som en sånn der kebab.
Ja. Men dette var en svær greie. Plutselig så fantes det på bensinstasjoner, og jeg husker at vi stoppte en gjeng på en sånn, og alle skulle inn og ha dette rollerburger.
Ja.
Og da stilte jeg meg selvfølgelig bakerst i køen med armene i kors, sånn som Jan Hamsun gjør nå.
Mm.
Og når alle gjerne hadde bestilt rollerburger, så kom jeg frem og sa, jeg skal sømme ikke ha noen rollerburger. Jeg bestilte pølser.
Mm.
Og liksom, nei, jeg skal ikke være med på det der greiene som alle så kveg å holde på med.
Mm. Nei, jeg kan relatere veldig til det Jan sier. Altså, jeg skulle mange ganger ønske at jeg var fullstendig blekt i hovedet, sånn som alle andre. Men jeg er jo ikke det, sant? Og det er jo et problem.
Jeg husker når det var det der med å kle seg ut, altså det, jeg kan ikke tenke på noe verre enn å gå rundt i like t-skjorta en sånn gjeng.
Julejumper fredag, ja, ja, er du med på det?
Kyss meg rå, altså det er totalt uaktuelt. Og det startet med en gang, det skulle være bad taste party da på 80-tallet, det var noen som skulle være bad taste party. Og man skulle kle seg skikkelig stygt og et eller annet sånt. Så tenkte jeg, hva er mest bad taste på et bad taste party? Jo, for jeg synes jo det var helt åndsvagt å ha bad taste party. Så da tok jeg på meg dress. Jeg tenkte, det var skikkelig bad taste på så bad taste party, det var ingen som lo, ingen synes det var noe løy. Det satte jeg finkledde, så ut som en idiot,
men føltes det litt godt at du hadde
absolutt
gjort noe galt?
Absolutt,
for du var han som ikke gjorde nasehilsen da, sant?
Det.
Ja. Ja. Herlighet. Ja, ja. Men er det sånn på andre områder? Jeg var jo, kan jo fortelle deg fra mitt rike liv at jeg har vært i festivalbransjen i helga,
ja.
På opp til flere festivaler i opp til flere byer. Og der opplever man jo litt av det samme greiene. Og det er litt kornig å gå på sånne ting når du er på jobb da, fordi at du er der i et litt sånn annet modus enn andre.
Mm.
Men jeg merker det der også, at jeg har jo, det er noe i meg som ikke kanskje har lyst til å like akkurat det samme som alle andre liker. Jeg var på to festivaler altså, en i Sandeset, Havannefestivalen, helt nye, og en i Stavanger som heter Mablusfestivalen, som holdt på i 10 år.
Mm.
Og når jeg kom til denne Havannefestivalen i Sandnes og skulle utsette meg for det som er en stor hit i Norge nå, nemlig sånn country rock gjerne fra Trøndelagen, og folk heiv seg inn i dansen, da ble jeg akkurat sånn igjen.
Ja.
Det er en veldig fin video på aftenbladet.no av Linnø når han er i festivalmodus, der han har spesielt en fin hatt. Så de som ikke har sett den, de må gjerne gå inn på aftenbladet.no og se den.
Ja.
Jeg tror han ligger på Blabla sin Instagram.
Han ligger på Blabla sin Insta også.
Ja. Ja. Men dette var jo krevende igjen, for da var det ut i litt sånn denne fellesnorske tingen som jeg havnet inn i sånn Harry-diskusjoner på dette her. Har dere det i dere å gå rundt på sånn festival og sånn, koser dere med allmuens musikk? Du, Harald, du idiot, forklarer sannsynligvis alle som står og hører på, ja. Og mener at det kun...
Det er bare Dylan. Nei, altså, jeg var jo på Maplister. Vi traff jo hverandre oppe i skogen der. Ja. Og jeg koser meg. Jeg er jo nærmest nabo til Maplis-festivalen, så jeg har vært der ganske mange år. Og det er jo alltid hyggelig det. Jeg synes ikke programmet var så imponerende, egentlig. Men stemningen er jo alltid upåklagelig oppe i skreven der.
Dere andre var dere på... Nei, ja, du, Jan, så jeg jo på... Stod og hørte på noen sånn indie-folkemusikk-rock i en rask jakke.
Ja, nei, altså, jeg var på... Man ble stå for andre par. Dette var jo i fjor... mitt sånn peak 2025-øyeblikk når jeg var på Mablis, og det skulle på en måte gjentas i år. Og det var veldig trivelig i år også, når jeg var to ganger på Mablis, nå blir det vel en tradisjon. Men det et godt eksempel, nettopp det der med musikkfestivalen, fordi at da musikk, da det musikk som uttrykket, sant? Tidligere snakket om fotball som uttrykket. Mange festivaler som jeg ikke har gått på oppgjørende, og som du gjerne også går på, er jo sånne intellektuelle festivaler. Altså det er sånne litteraturfestivaler. Og det, altså... Det er bare litt annet publikum, men det er mye samme tankegang, og mye det samme som er suksesskriteriet i det, nemlig om du klarer å liksom, oppleve en form av sånn felles opplevelse, felles glede og fellesskap oppi dette her. Og så er jo spørsmålet da om det er noe forskjell i det i fellesskapet, og om det ene er mer avansert enn det andre egentlig. Altså er du mer avansert hvis du er på Mablis enn hvis du tenker på din rosa kobberhatt og hopper rundt ditt Ringnes-Ronny, eller hva det var dette på Sandnes. Ja. Det er jo i prinsippet det samme. Om du hopper til Dum Dum Boys eller til Ringnes Ronny.
Er det en som heter Ringnes Ronny?
Ja.
Oh, ja. Han er fra vårt distrikt og synger sanger om høyt alkoholinntak, og har nå funnet ut at det er penger å tjene i Sverige, så han begynte å synge på svensk. Men det hopper jo allmunt til, da. Men mens vi, som igjen sitter i dette ord, vi har vel en mer hang til å gå på sånn seminaraktige festivaler og sånt, har vi ikke det?
Ja, men det kommer jo litt an på, fordi sånn, noen går jo på festivaler fordi det er gøy å gå på festival.
Ja.
Og da er det ikke så mye, altså det er ikke så farlig hvem det er som spiller, ja, eller hva musikk det er de går der for med venner, og så har de det gøy, liksom. Men så er det jo festivaler som du går på fordi du er interessert i musikken til noen, at du er interessert i et band, for eksempel. På videregående så reiste vi jo til Roskilde, og det var jo for å se bander som vi var interessert i. Og så sammen med Øya-festivalen er jo også en festival som mange reiser til, fordi de har veldig bra line-up, og det er mange store band som kommer. Og særlig nå er det jo nesten bare band som var populære på 90-tallet, sånn at vår generasjon er jo de som dominerer på Øya, som jo er veldig rart da. Men, men sånn så lokale festivaler... de er jo kanskje, og så, ja, så har de ganske sånn spesialiserte festivaler, sånn som Tons of Rock, som jo vel er neste uke nå, som jo trekker også et spesifikt publikum. Men så har du sånn som Mablis og Havana, det er jo sånne festivaler, tenker jeg, hvor en går for å henge. Liksom, gjerne en har lyst til å se Tønes eller Thomas Dybdahl, men det er liksom... En går da kanskje først og fremst for å ha det gøy, liksom.
Mm.
Så det er jo to forskjellige, altså en søker jo forskjellige ting, både utifra hva festival det er, og hva en har lyst til å gjøre.
Mm. Men da kommer du inn i sånn, for det heter da, hvis vi da, vi har sånn kulturelitistisk blikk på det, sant?
Ja.
Vi sitter jo her opp til flere av oss ganske høyt utdannet, og har jobbet mye i sånn kulturjournalistikk, og lest mange tjukke bøker og alt det der. Så er det liksom, så kan vi fort bli litt sånn foraktfulle, om det er dette elementet av folkefest, eller at det er liksom, det er egentlig møter meg selv litt i døra da, for det at det er liksom sånn, når det blir for mye sånn likt og sånn ro, og at det ikke er så, eller et uttrykk som jeg synes er avansert eller interessant, så kan det så lett å bli sånn, ja, det er Harry, eller det er liksom, ja, de må bare holde på, og sånn som dette er. Og så samtidig så er det jo egentlig enormt flott at de får det til. Og så må jeg, hvis jeg skal være igjen et liberalt menneske, akseptere at alle kjenner den samme smaken nødvendigvis som meg, sånn at om de spiller en litt annen musikk og liker det, så burde det være greit. Så interessant nok, Hellbillies stod jo for eksempel på programmet på Havana-festivalen i Sandnes i år. Og hvis det var en folkelig festival med litt mer sånn harri-preg enn hipsterene i Vålandskogen, så stod jo Hellbillies på scenen i Vålandskogen på Mablis i fjor.
Ja.
Så det er akkurat det samme bandet.
Og det er grevla bra band også.
Er det grevla bra band? Som har respekt begge de plassene, altså de fungerer begge de plassene, som er litt sånn interessant. Men det er, du kommer inn i sånne distinksjoner da, som har blitt mer uklare mellom hva som er høykultur og hva som er lågkultur, eller hva som er aktverdigt og hva som ikke aktverdigt. Og, og tidligere så tror jeg det skillet var veldig tydeligt at du ikke både på klassisk konsert og på rockkonsert. Du så nærmest ikke på fjernsyn. Altså, at det der har blitt rodet til da, på en måte, så det litt sånn vanskelig med hva som distinsjonene.
Og fotball har jo blitt en sånn en ting som, også, som helt sånn overskridende, for i gamle dager, så, altså, det var jo en sånn arbeiderklasse ting og sånn som var og som de fnøys litt på de pene salongene, men her sitter vi jo fra I hvert fall noen av dere har pene salonger.
Og, men det blir sånn intellektualisert, sånn som forfattere skriver tjukke bøk om, og snakker intellektuelt om, om formasjoner.
Ja, ikke sant? Du hadde jo, i Norge så var det jo et sånt gjennombrud når det gjaldt dette med, altså at fotball på en måte ble forfremmet til en slags intellektuell øvelse av sånne folk som Dag Solstad, ikke sant? Kjartan Fløgstad. Så begynte å omtale det på en annen måte enn før. Så det klart det har skjedd noe med fotball. Men nå det kanskje det som skjer nå, det at du får en sånn backlash, at du, når Norge har så stor suksess, så blir det igjen en sånn øvelse for de som først og fremst er interessert i å bli associert med suksess.
Ja.
Ikke sant? Altså akkurat så de som nå fyller Vikingstadion til rammen, de jo ikke egentlig interessert i fotball. Jeg var der for ikke så mange måneder siden, og på denne såkalte vippen, stod i kø i pausen for å kjøpe en øl, som du kan gjøre på vippen og ikke noen andre steder, så var det en som spurte i køen, hvor lenge varer pausen? Da hadde jeg lyst å be noen om å hive han ut. Så han har ingenting der å gjøre. Absolutt ingenting på stadion å gjøre.
Her kommer forakten for folk fram 100%. Er det noen av dere som har noen sånn... Ja,
ja nei, jeg skal bare si at det er jo... Altså, dette her jo ikke noe nytt fenomen heller, fordi folkekulturen var jo veldig... viktig på middelalder, i middelalderen for eksempel, når han hadde karneval, hvor han samlet folk i bygatene, og det var jo også et sånn politisk arrangement, hvor han liksom gjorde opprør mot elitene og sånn. Og det er jo sånn som sa nå, at fotballen er jo en type kultur som har, eller var assosiert med arbeiderklassen på tidligere på 1900-tallet, og musikk er jo, sånn som Jan sier, er jo og et, altså det popmusikk er jo en ny type kultur som lenge var assosiert med ungdom da.
Mm.
Men kulturen er jo i ferd med å endre seg, og den, sånn som Jan sa, så går jo kulturen mye mer over i hverandre nå, sånn at det en har jo det som ble regnet som smal kultur på 90-tallet, det finnes jo egentlig ikke lenger, for det at mainstream-kulturen har blitt såpass mye blandet sammen med kapitalisme, at en har liksom ikke, altså det, den har denne her fleksibiliteten som gjør at den kan ta opp i seg nesten alt mulig. Sånn at jeg tror at det er vanskelig nå å si at det finnes høykultur og lavkultur, det er vanskelig å si at å skille mellom ulike typer kultur, selv om det selvfølgelig finnes forskjellige typer kultur. Men jeg tenker at det gjerne, hva er du ute etter da? Er du ute etter å lære noe? Er du ute etter å bli dritings? Er du ute etter å bare liksom zone litt ut? Det er jo det som kanskje er spørsmålet.
Det finnes fremdeles et slags sånn skille mellom sånn kultur som sånn, ren sånn fest og underholdning og kultur som kunst, sant?
Mm.
Men det er egentlig et ganske rotete felt.
Mm.
Se jo bare på for eksempel bygging av norske kultur- og konserthus, som jo har det har et slags mandat om å være alt.
Mm.
Men for å ta vår egen by, da, Stavanger, så er det jo det samme huset der symfoniorkester spiller, vil jo denne Ringnes, Ronny, eller noen av de sånn ekstremt sånn folkelige og langt utover liksom, i det her, liksom Harry-segmentet, de vil jo spille under samme taget, med de samme arrangørene, og kanskje også en slags overlapping av folk, da.
Ja, ja. Og vi sitter jo her bare noen timer før Gladmaten åpner i Stavanger.
Mm-hmm.
Og Gladmaten er kanskje et kroneksempel på at altså Stavanger er både en by som har en restaurant som har 3 stjerner i Michelin-guiden, og et veldig avansert gastronomisk miljø, altså det er toppklasse internasjonalt. Og så har du telt i vågen med Trubadur og Tore Tang og full rulle utover netten. Ikke sant? Det er plass til begge de to greiene i det samme arrangementet. Sånn at Gladmaten prøver jo å favne alt. ikke sant? Fra liksom gastronomi i verdensklasse til det aller mest folkelige du kan tenke deg, ikke sant?
Og det har jo også vært, så da, jeg husker jeg kom hit, da var det hipsterne som sa, ja nei, nå er jeg glad med at da flykter jeg forbi, ja, for da er det
kan ikke det da.
Kan ikke noe være i vågen. Det er en sånn enorm sånn forakt for denne folkelige gleden, at det var mye folk så går rundt. Og det har jeg måttet justere mitt eget syn egentlig litt, for jeg har kommet til at det er jo en enormt bra ting, noen flotte ting. Jeg får litt eksema for mye folk samtidig, så jeg må være litt klaus av det, men egentlig er det helt fantastisk, og enormt kult at, at det kommer en masse folk til byen, og det er enormt mye liksom, lokal mat, veldig mye bra mat, det er ikke så mye forskjellig, men at en klarer å lage sånne fellesopplevelser rundt et eller annet, som, og liksom Rogaland den er jo en matplass, og Stavanger er liksom et matsentrum. Topp stemning at en klarer å få til det.
Mm. Og det roder seg jo litt grann til, jeg tenkte bare jeg skulle si, når det gjelder disse festivalene da, som der det skal være begge deler, dere nevnte Hellbillies, som jo spilte på denne Havanna-festivalen i Sandnes. Der var jeg til stede når de spilte Du er det fineste jeg vet og sånt, og da var det litt sånn slappe stemning, litt glissent med folk når de spilte det. I et sånn øltelt 20 minutter etterpå, da spilte en av våre mest rutinerte trubadurer, Goggen, Du er det fineste jeg vet, mens han sto på bordet, og da var det sjåka folk og kjempestemning. Det er jo ikke lett heller dette her, for det sauses noe vanvittig til.
Mm.
Og på grunn av det greien der, så skrev jeg noen greier der jeg muligens kan ha kommet til å sammenligne Sandnes litt med Namsos.
Mm.
Og det må jeg bare legge meg helt flade, for jeg fikk voldsomme reaksjoner på det fra folk som var fra Namsos, som ville ha seg frabedt.
Og bli sammenlignet med Sandnes,
akkurat dette.
Ja.
Jeg har også havnet ned i et kaninhål, der vi skal prøve å finne ut av hvor DDE kommer fra. De har jo alltid blitt omtalt som en sånn band fra Namsos, eller etablert Namsos.
Mm.
Men det er visst, dette er et stridsevne i Trøndelagen.
Akkurat.
Så
akkurat.
Don't go there.
Nei, men altså, du tok jo rennafart og slo fast at Sandnes var litt harrig.
Ja.
Men så prøvde du å trekke dette tilbake, eller du prøvde å liksom, fikk nerver?
Nei, jeg fikk ikke nerver, men jeg hadde litt anekdotisk bevis, det skal sies. Men jeg begynte å tenke på hva det er som gjør at en by hopper ifra å være på en måte en sånn bygdeby til å bli noe litt annet. Og når jeg er klar over at Stavanger ikke er verdens navle på noe helst vis, og at det er en pitteliten plass, og at folk i Bergen og Oslo og Stockholm og sånn kommer her til, så vil de nok tenke det samme som folk i Stavanger tenker når de kommer til Fister eller til Møy. Men Stavanger er nok akkurat stort nok til å ha begge deler da. Til å ha en sånn en type sånn semi-intellektuell Hamsun-festival som Jan kan gå på.
Ja, ja, ja.
Og å ha det der med Harry-greiene, mens for, altså Sandnes er kanskje, burde kanskje være store nok til å begynne å få begge deler, men har nok fremdeles veldig mye mer av det ene enn det andre. Er det ikke sånn, Janne? Du, meg og deg er jo fra Sandnes.
Ja, jeg bor jo i Sandnes.
Ja.
Og jeg registrerte jo at du mente forskjellen på Sandnes og Stavanger var at Stavanger hadde innlagt vann. så nei, jeg synes jo det er en klisjé. Jeg synes at det er liksom, jeg synes det er rart at en liksom ikke kan komme til Stavanger uten å få en eller annen form for, altså det, Stavanger lever jo nesten for å være stygge med Sandnes.
Ja.
Mm.
Og Sandnes lever.
Noe skal du leve for.
Ja, ja. Og det, ja. Jeg synes at det er kanskje litt rart å dømme en by på grunnlag av en musikkfestival.
Ja. Og i hvert fall ikke kaller det for Namsos, for da fornavner du også folk fra Namsos. Ok, vi må ta en liten pause. Når vi kommer tilbake igjen, så skal vi gjøre sånn som britene gjorde for 10 år siden, nemlig melde oss ut av EU. Hjertelig velkommen tilbake til Aftenbladet. Sånn cirka akkurat nå er det 10 år siden storbritene litt overraskende meldte seg ut av EU.
Ikke bare litt overraskende.
Nei.
Det var faktisk ingen om 30 år som trodde at det skulle skje, inkludert Nigel Farage, som var liksom en av frontfigurerne for Leave-kampanjen.
Ja, ja.
Så det var ganske overraskende, ja.
Det var overraskende.
Mm.
Du, Janne, du er jo en Englands entusiast på din hals, og har vært med i England både før og etter de da var med i EU. Når en reiser til England, og merker en at de ikke er med i EU?
Ja, en merker det jo på utrolig mange forskjellige nivåer. Folk er jo veldig, den bitterheten som gjerne gjorde at det ble 51,9%. Ja. For å forlate EU, den har jo ikke blitt mindre. Og en er jo, en har, og mye av grunnen til at den meldte seg ut, var jo det som en opplevde som en sånn, den kaller for cost of living crisis i England og Storbritannia, og det er jo, har jo ikke blitt bedre for noen. Det har jo bare blitt verre. En synes jo, ja, så har det jo blitt ganske kaotisk på den politiske fronten, og Reform UK er jo større enn noensinne, og rasemotsetninger har jo økt. Og så er det jo også denne her underlige nostalgien da, som jo også preger utmeldelsen ganske sterkt. Den finnes jo fremdeles, og den er jo også veldig vanskelig for britene å håndtere, fordi Great Britain eksisterer jo ikke på samme måte lenger.
Jeg skal være glad vi ikke bor i et land der det masse nostalgi knyttet. Okay. Uansett, Jan, du har satt deg føre og kommet deg til bonds i Storbritannene sine manøvrer de siste årene.
Ja, altså, jeg har tatt fatt på rett og slett å lage en slags artikkelserie som vi skal gå i sommer, og så handler litt om, ikke bare litt, det handler om dette. For tingen er at det der med Brexit var et slags første tegn eller første manifestasjon av noen sånne politiske spenninger som preger verden i svært stor grad 10 år etterpå. 23. juni 2016 så kom det altså som et sjokk at britene sa at de ville gå ut av EU, og så gikk det 5 måneder, altså i november i 2016, så ble Donald Trump valgt president i USA. Det kom også som et enormt sjokk, ikke minst på Donald Trump selv. Men begge deler er utslag av noen av de samme bevegelsene. Det handler veldig mye om en slags frustrasjon i store deler av disse landene som ikke har opplevd fordelene av globalisering, og som føler at de sitter og er liksom etterlatt i en slags hengemyr, der det ikke går noe spesielt bra, der de ser at det går liksom ikke bedre, eller det kan ikke gå bedre for deg eller for deres unger enn det gjorde for foreldrene, så liksom veksten har stoppet opp, og hvis du da har vært hatt det bra og det har gått bra, sånn, så er det et enormt stort tap. Da. Det er en følelse av å ha tapt kontroll over grensene, altså innvandring er en enormt stor sak, enorme fint holdning til det. Du føler at liksom elitene har selgt ut landet nærmest, og at de sitter i, om det er i Washington eller i Brussel, og styrer på og gjør masse ting som ganger dine selv, men ikke liksom folk flest. Og det har da skapt en enorm grobånd for populister, rett og slett, som da framfor alt på høyre siden, og som gjerne sier, som bruker veldig sånn nostalgi egentlig. Make America Great Again. Det er jo again et nøkkelord. I Storbritannia så var jo liksom Reform UK med Nigel Farage i spissen. Nå har det kommet til et nytt parti som ligger enda lenger til høyre, som heter Restore UK. Som altså igjen, du skal tilbake til et eller annet again, eller en sånn fjerne fortid. Det merkelige er jo at egentlig så er jo EU en kjempesuksess. Og liksom 3 av 4 EU-borgere er veldig godt fornøyde med EU. Og 10 år etter, så går det jo på ingen måte bedre i Storbritannia. De har hatt altså, nå trekkte jeg, sa Keir Starmer at han skulle gå av dagen før 10-årsjubileet. Han var da den 6. Statsministeren på 10 år som har gått av. Det er liksom kaos. Det er helt umulig å sitte egentlig. Økonomien er krympa. Det går ikke noe bra i det hele tatt. Og dette preger liksom hele verden fremdeles. Nå er Trump president igjen, sant? Så derfor er det interessant å se på hva er dette for noe, hvor kom de fra og hvor ender det?
For det de ville ha og ble lovet var vel billigere mat og drikke og strøm og sånne ting. Og så var det jo et veldig sterkt element av at de skulle ta tilbake kontrollen på grensene sine, og at folk skulle få mer lønn. Av de, hvor mange checks har vi på, har Storbritannia fått av det?
Altså grensekontrollen har jo blitt mye, altså skjerpet veldig. Det hadde nok også skjedd hvis Storbritannia fortsatt var med i EU, fordi at EU har jo også stengt grensene sine i stor grad de siste 10 årene, altså etter den flyktningbølgen du hadde rundt 2015.
Men innvandringen gikk opp etterpå, ikke ned.
Men kom fra andre land.
Ja, han kom fra andre land, for det at Storbritannia har jo fortsatt dette Commonwealth-greiene, sånn at en god del tidligere kolonier er der mer romslige adgang til å komme til Storbritannia.
Men det er jo veldig interessant, fordi at dette, det går jo, altså det, vi snakker jo om nyere historie, men vi snakker jo også om lengre historie, for den der nostalgien, for eksempel, det er jo noe som har bygd seg opp helt fra slutten av 1700-tallet, når liksom det en hade virkelig begynt å gjennomføre den industrialiseringsprosessen, så ser en jo liksom, åh, jeg skulle ønske meg var liksom, hadde de der sauene og bodde ute på landsbygd, og ja, en ser det jo veldig sterkt hos viktorianske forfattere som George Eliot for eksempel, eller Jane Austen eller Charles Dickens. Så det er jo veldig interessant. En kan jo forstå det i et kort perspektiv, fordi en kan jo forstå det med denne her strammingen av skruen som har vært når det gjelder dette med økonomi og følelsen av at en har fått dårligere råd. For det er jo ikke bare de som virkelig sliter, som er fattige, som tidligere var arbeiderklasse, men det er jo også middelklassen har jo en veldig sterk følelse. Så det med brexit var jo også et middelklasseopprør. Men en kan jo dra ganske lange linjer, og det er jo veldig interessant, for en kan jo dra ganske lange linjer, og derfor er det jo kanskje ikke sånn veldig overraskende heller at det ikke har, altså 10 år siden, det har ikke skjedd noe. Hvis det har skjedd noe, så har det bare kanskje blitt dårligere.
Dette er jo et land som har great i navnet sitt, så det er jo noen nostalgi knyttet til en gang de faktisk var noe.
Ja, det det som er greia, sant? Great Britain, og det var liksom ruler of the world omtrent, og ruler of the seas, og de har liksom vært verdensmakten par excellence oppgjørende i året. Og det sitter på en måte i selvforståelsen på de enda, selv om det nå liksom er så uendelig langt ifra det som er realiteten. Og så ligger de fysisk utenfor. Det er øy. De ser på seg selv som noe annet og litt utenfor, og en spesiell gjeng, og det preger nok noe av selvbildet, og da blir det ekstra vanskelig å overlate makt og myndighet til noe overnasjonalt, altså Brussel, som jo er en forutsetning for å delta i et overnasjonalt samarbeid. Og det der liksom grasrotopprøret mot sånne overnasjonale samarbeid, og de overnasjonale samarbeidet er jo etablert fordi at det finnes, for det mange mener, og det, helt objektivt sett, så finnes det en del overnasjonale problem. Altså, du skulle få løst klimaproblemet, det er ikke et nasjonalt problem, det er et overnasjonalt problem. Du må bli enig om et eller annet på tvers av nasjonalstater for å løse en hel del problem, men det krever at nasjonalstaterne gir opp kontroll. Til Brussel, det passer veldig dårligt med den konservative opplevelsen i Westminster.
Ja, og så er det jo veldig interessant, for det er jo en del av de tingene som ble vedtatt under Thatcher, så plutselig kom tilbake og beit i rumpa, fordi for eksempel når det gjelder dette med utdanning, så var det jo privatisering av veldig mange universitet, som på en måte en ikke hadde lagt merke til, fordi at den fikk støtte fra EU, sånn at når unge mennesker som egentlig ikke hadde råd til det skulle ta utdanning, så hadde de mulighet til det, fordi det var såpass mye støtte til det gjennom EU, men nå det jo kjempevanskelig å ta utdanning, og det jo så dyrt. De sitter jo med en studiegjeld som ikke ligner noen ting, og da har de jo ikke råd til å komme inn på boligmarkedet, så de må flytte hjem når de ferdige, og det liksom, det jo en veldig sånn tung, altså det, og det jo også, preger jo også denne nostalgien, fordi at den har jo en følelse av at, ja, men der jo ingen fremtid. Hvor skal den fremtiden være hen? Så det ser ikke bra ut.
Nei, det ser ikke bra ut. Det ble jo også, når britene da trakk seg ut, så var det veldig overraskende. Det var vel litt sånn som når Trump vant det valget, at vi våknet, så var det sånn, hva skjedde her? Men det ble jo også sagt at, ok, det var et godt forsøk, men nå rakte det. Det har det jo ikke gjort.
Nei, altså, det har jo ikke raknet på noen måte, og det er nok en del. Altså, i Norge så er det jo en del av de dogmatiske EU-motstanderne som fortsatt mener at brexit var en gledens dag, for det viste at det gikk an å gå ut av EU og klare seg. Og det er jo ingen som kan si med to streker under svaret hvordan det ville gått med Storbritannia hvis ikke de hadde meldt seg ut av EU for 10 år siden. Det er ikke sikkert det hadde gått kjempebra da heller. Men det som jeg blir litt sånn skremt av når det gjelder den politiske stemningen da i Storbritannia, er samme grunn som jeg blir skremt av den politiske stemningen i Tyskland, eller Italia, eller USA, eller Frankrike. Det er at du har fått en framvekst av politikere som nærmest punkt for punkt kopierer en del av retorikken du har sett for en cirka en sånn 80-90 år siden i Europa.
I Hamsun-tida.
Der du er veldig opptatt av at det er en gloriøs fortid, som du må vende tilbake til, altså en storhetstid, at det er både indre og ytre fiender i landet som jobber imot den ideelle staten, og at dette er avhengig av en sterk leder som kan komme inn og rydde opp i problemene. Den oppskriften ble brukt gang på gang i land etter land, og viser seg å fortsatt ha ganske stor appell. Jeg tror mange reagerer litt sånn følelsesmessig og instinktivt på at ja, det var mye bedre før. Det var mye enklere liv, og det var orden og reda. Det var ikke så mye utlendinger og kriminalitet. Og, det var et samfunn som det var lettere å kjenne seg igjen i. Jeg så for øvrig, anekdotisk da, altså, jeg så en sånn, fra filmavisen, NRK, rett før 17. mai. Det var en sånn opptak som var gjort i Oslo på 17. mai 1965, tror jeg det var. Sånn, med barnetog og slottet rundt forbi. Sånn. Det var ikke ett eneste brunt menneske på den filmen. Så spoler du fram en generasjon, så er nesten halvparten av innbyggerne i Oslo av utenlandsk opprinnelse. Det er et eksperiment som er foretatt på dette samfunnet som aldri har blitt gjort før. Og sånn har det vært i land etter land. Og jeg tror at det er lurt å anerkjenne at det er ganske stress for ganske mange folk som synes at dette går en smule fort. Og at det går an å anerkjenne at folk kan ha den følelsen uten at de nødvendigvis er rasister av den grunnen eller noe sånt. De er bare litt bekymret.
Men hvis du da hadde hatt en tidsmaskin og fikk valget å reise tilbake inn til den tiden der alt var så mye bedre og så mye enklere, og det var mye mer frukt på treene og sånt, hadde vi tatt den? Altså hvis folk hadde et reelt valg, jeg tror folk hadde blitt, jeg har ikke så god greie på gamle dager, hvordan det var liksom enten på 40-tallet eller på 50- eller 60-tallet og sånt, men hvis du sammenligner sånn som vi har det nå, og du fikk valget, du kan forlade dette og reise tilbake inn til 1950, i en da, når ting var ordentlig bedre, det var bedre dugnad, pærene var akkurat passelig modne.
Damene var hjemme.
Ja, det var snø i gatene fra oktober til. Ja. Altså, hadde du tatt det livet og den liksom det som var da?
Nei.
Men hadde du jo ikke det?
Nei.
Du, der er jo denne her...
Nostalgi er jo lureri.
Ja, nostalgi tilhører jo, i litteraturen så tilhører jo nostalgi den... tradisjon som vi kaller for pastoralen, og det er jo egentlig dikt fra landsbygda.
Lureri.
Ja, og der er jo Teokrit vel har skrevet idyllene. Og da er det jo sånn at han er sånn, var bedre før. Før bronsealderen. Liksom, skulle ønske...
Bronsen ødel alt. Bronsen, og alle ser ned i bronsen sin.
Skulle aldri funnet det på. Nei.
Nei, men det er jo det som er noe av det som jeg sliter med å forstå. Det, for eksempel, du tar norsk politikk da, eller hvilken som helst annen politikk i Europa for tiden, så har du...
Da tar jeg belgisk politikk for 300.
Ja, så har du høyrepopulister av forskjellige legninger. Du har mer og mindre ekstreme varianter av det. Og det norske Fremskrittspartiet er langt ifra en ekstrem variant av høyrepopulismen. Men det som forundrer meg, at det går an å få så stor politisk gehør ved å fortelle folk i Norge at det er helt forferdelig her. Altså, dette er det landet i verden som på alle parametre er det beste landet å bo i, omtrent. Det er et av de 2-3 beste landene å bo i verden. Mest likestilt, minst korrupsjon, best velferdsstat, materielle forhold. Alt er top-notch.
Alle ror i samme retning. Ja.
Alt er top-notch, og likevel så er det tilstrekkelig mange som synes at dette er et drittsted. Alt går til helsiken. Det er umulig å tjene penger her, til tross for at man har flere millionærer og milliardærer enn man har noensinne i Norge. Så er det helt umulig å drive næringsliv her. Altså, den fortellingen der er jo grunnleggende feil. Men allikevel så har han så stor traction hos velgerne. Det er et mysterium.
Det er et mysterium. Men det som skiller Norge litt der da ifra både USA og Storbritannia, som da gjorde disse valgene for 10 år siden, det er jo, altså, at hvis du ser etter krigen da, så har det jo en sånn jevn vekst, sant? Det, altså, hver generasjon har kunnet se sine egne barn ta et lite steg oppover. Det er det som har røket i store deler av Storbritannia og USA, altså i sånn rustbelt og gamle industriområder. De var velstående, de så at det var hele tiden vekst og oppgang. Problemet blir enda større den dagen, ikke at du er verdens beste land i by, men du ser at nå går det litt dårligere, altså helt konkret, der er ikke jobber, der er ikke muligheter her. Du er på en plass der liksom, som er forbi sin storhetstid, da har du tapt noe, da har du vært på smak på det, du vet hvordan det kan være, og hvordan det burde være, og så brytes det, og da brytes det en slags kontrakt, og da brer raseriet om seg.
Og da er jo nostalgi en ganske fin ting å ty til.
Ja.
Og, for du kan hente mye, du kan også ha et litt sånn omtrentlig forhold til hvordan ting var før, det, med det greiene du driver og drømmer deg tilbake til.
Ja, så har du jo, det har jo en sånn en forankring i den tiden vi lever i, sånn rent teknologisk også, fordi vi har jo en følelse av at ting går veldig fort, det veldig mye vi redd for, og denne fragmenteringen som vi opplever, det jo ekte, og det jo noe som og kan skape en veldig sterk følelse av nostalgi, fordi at det plutselig så finnes jo ikke det fellesskapet lenger. Og det fellesskapet som finnes, det finnes jo kanskje på nettet. Og det jo kanskje først og fremst hatefullt. Så det jo, altså nostalgi kan jo være en produktiv følelse også, i den grad at den realitetsorienterer deg om ting som du har lyst til å ta vare på. Men den jo farlig i den grad den på en måte opphøyer fortiden da, og sier at opphøyer fortiden som egentlig ikke har eksistert da.
Da, det jo sånne situasjoner en skulle gjerne ønske at vi klarte å finne noen sånne felles ting vi kunne samle oss rundt, da felles gode opplevelser bare noe positivt så,
ja,
gjerne.
Ja, noe som positivt.
Ja, og som...
kommer dere på noe?
Nei.
Jeg kommer ikke på
jeg sier at du tok den nostalgien, så gjorde du den til noe bra da, og knyttet den til noe
som skjer som nå.
Her og nå. Gjerne ha noen bevegelser, og som er god reklame for landet. Kommer dere på noe?
Nei.
Jeg kom på noe. Jeg kom nemlig på noe, fordi det en øvelse i, som, dette ble gjerne glemt litt, men Norge har altså vært en stor makt i en øvelse i sommer-OL. En øvelse som foregår på vann, nemlig kajak, paddling.
Ja, paddling, ja.
Ja, vi kunne våre noe innom det.
Ja.
Det
altså,
paddel!
Ja, paddel.
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 Jeg ser at jeg ikke er helt mål med dette konseptet, men...
Nei, men du må jobbe litt med det, men...
Du er inne
det kan være at det er noe der, ja.
Det var noe som brødrene, et eller annet som Thorsen, eller kajak, som noe på 70-tallet, så rodde voldsomt.
Det er akkurat det. Ja.
Frank og...
Rode?
Der har du det.
Og kanskje det kunne være...
Nå, Hamsen, nå du on a roll her.
Åh, du vet, jeg jobber med språk ut. Og hvem disse menneskene som...
Akkurat, ja.
Men kan jeg anbefale en bok?
Nå skal det anbefales.
Som, ja, for det, siden vi snakket om Brexit, så har jo Jonathan Coe har jo skrevet en veldig bra bok, som heter Middle England, hvor han tar for seg... opptakten, altså han følger forskjellige typer mennesker som alle må forholde seg til avstemningen og så ser han jo på hva det egentlig som gjør at de for, hva det som gjør at de imot, hva den føler han har mistet. Det en veldig god analyse av samtids-England. Og så det jo også selvfølgelig den årstidskvartetten til Ali Smith, den jo kjempebra. Og særlig den autumn, eller høst, den en veldig fin analyse av brexit og hva som førte til det.
Brexit-litteratur,
ja.
Altså.
Det jo, i England så det jo en egen sjanger, som heter brexlit.
Åh?
Ja.
Det såpass, ja.
Så det ingen sånn seksjon i bokhandel, så brexlit. Tøft.
Anders, vil jeg, Jan, du vil anbefale folk å holde seg helt i ro.
Jeg var ikke ferdig med anbefaling, for det var bare det anbefaling som
og det var bare introduksjonen
Brexit, ja, men vi kan godt ta
anbefaling. Bare fortsett, bare fortsett.
Nei, jeg bare lurte på, for det jo lenge siden vi har hatt anbefalinger, så jeg har jo veldig mye egentlig anbefaler. Men jeg vet ikke om dere har sett den serien som heter Widow's Bay. Ja. Har dere snakket om den før?
Nei, men jeg hadde tenkt å anbefale den.
Ja, den. Jeg er helt besatt av den serien. Så jeg sitter hele dagen og ser sånn TikTok-videoer med sånn analyser og sånn. Så jeg bare gleder meg sånn til sesong 2. Den så bra.
Men du må fortelle litt hva det går i, for det jo, spesielle greier.
Ja, har dere sett den?
Nei.
Det jo en sånn øy i New England, hvor det en borgermester som sånn, vi må få turister, dette må bli det nye Martha's Vineyard. Og så liksom, skjønner du, ser de andre i byen litt, eller på øyet litt sånn, bør vi nå det? Du vet jo, vi har jo våre problemer. Og han liksom sånn, nei, det går fint, og sånn. Og så viser det seg jo etter hvert at det en slags sånn forbannelse som hviler over den øya. For eksempel så det sånn at de som født på øya, de kan ikke reise fra øya, for nei, da
de
dør
de.
Ja. Og så er det dritskumle ting. Du får blant annet se det, kamera filmer liksom nedover, og så ser du at det en sånn slags torturstol som står liksom under, at det sånn gang, ja, at det sånn ganger under hele byen. Også, men poenget er, så han veldig skummel da, men poenget er at den helt utrolig morsom, og at han veldig sånn smart, han gjør jo bruk av alt slags sånn skrekkonvensjoner, og liksom snur på de, og du blir veldig glad I karakterene, for eksempel, jeg elsker Patricia. Så dette, det, den så utrolig bra, og han Matthew Rhys, han har jo, han jo litt sånn I vinden.
Ja, han det.
For tida.
Ja.
Mm.
Det skrekk, for folk som ikke ligger skrekk, ja. Og så det iblandet en litt sånn tørre, det nesten litt sånn office-aktige humor I det. Den kjempebra.
Ja.
Og særlig hvis du
kjenner
på Apple TV. Ja,
akkurat.
Hvis du kjenner til, sånn som jeg liker ikke skrekk. Jeg aldri synes det var kjekt. Men hvis du kjenner til klisjeene der, så dette en det helt fabelaktig. Kjempe, kjempeløye. Så du kan gjøre det I stedet for ro.
Mm.
Andre så har noe som de brenner inne med.
Ja, men Leif Thor skal ut og smake på glamadrettene.
Det skal vi.
Nå skal det være 4 dager med eting I Stavanger. Det anbefaler jeg alle å gå på. Det både altså, grunn til å smake på sånne små ting, men på restaurantene på kveldstid så det jo veldig mange som har sånne egne opplegg og svære greier. Det gå ut og smak på livet.
Jeg anbefaler Mikronesia Kirgisistan. Den går 4:00 natt til I morgen.
Sitter du
all
oppe?
All grunn til å sitte oppe. Eller eventuelt sette på vekkerklokken.
Ja. Mm.
Men sitter du, har du sådd oppe?
Nei, du gal.
Nei.
Jeg sitter oppe.
Ja. Jeg så ikke engang Norge-Senegal.
Gjorde du ikke?
Nei, jeg ventet sånn som deg.
Ja, sånn som jeg. Ja.
Det mener jeg tjenesteforsømmelse.
Jeg fikk 92 I søvnskår av Apple den der natt, og Norge spilte mot det der greiene, for da sov jeg ekstra lenge og godt. La meg tidlig og gå opp akkurat I passelige tid.
Mitt problem med dette at når jeg ferdig med å se det som jeg tenkte at det må jeg se, og listen min ligger kanskje litt lavt der, jeg må jo se for eksempel kampene til Belgia.
Ja, ja, selvfølgelig. Selv om har ikke de vært litt kjedelige.
Colombia må ha med meg det meste der.
Ja, de vant jo 1-0 I går over den demokratiske republikken Kongo.
Men når du sitter oppe, har stått opp lenge nok og tenker, hvis jeg sitter en time nå, til nå, så kan jeg se litt Argentina.
Ja, ja.
Så gjør jeg det. Jeg satt så det samme med datter som fotballinteresserte, og vi har begge to hatt den opplevelsen der du sitter inne I mørket sånn, og så ser du plutselig på et tidspunkt, så ser du ut så sier en av oss, nå det veldig lyst ute. Og det ikke fordi at solen ikke har gått ned, men det fordi at
det fordi han har kommet opp igjen, for det at nå på denne tida så kommer han opp igjen sånn rundt 3:30.
Ja.
Men nå har jeg snudd, så nå går det om en mørkere tid.
Ja, det gjør det. Ja. Det bare et halvt år til jul.
Ja, da. Ja. Det et halvt år til vintersolvær, vi hadde.
Ja,
ja. Faktisk, ja, det advent rett rundt hjørnet.
Advent rett rundt hjørnet. Husk å kjøpe sånne lilla lys.
Ja, men fotball-VM altså bare en gang hvert 4 år.
Takk
og pris. Plutselig det over. Altså, det ikke mer enn 108 kamper, så det ferdigt. Det var ikke, det knapt halvannen måned. Se alt dere kan.
Samler dere på klister, eller?
Nei, klister og kort.
Ja, du samler på klister?
Ja, jeg samler jo selvfølgelig.
Ja, så da går det an å bytte.
Vi kan bytte, hvis du vil. Neste uke skal vi bytte.
Ja, flott.
Har du han Rachmaninov på Uzbekistan, for eksempel?
Time will show. Jeg kan ikke røpe hvem jeg har, ikke? Vi skal jo deale litt.
Men, ja, men jeg røper ingenting.
Her så underlig, jeg må ha kommet til feil klode.
Ja. Kan vi ta ro litt til slutt, eller?
Ja, jeg kan godt ta ro. Dere vil jo ikke, det bare jeg som vil ro.
Med.
Ro!
Helt uaktuelt.
Ro!
Ro!
Uaktuelt. Ro! Ro!
For meg, det så fælt.
Jeg synes til å begynne med, så det var en veldig lange pause mellom hver ro.
Det skal være
ja, lang pause, det har jeg forstått. Jeg følte det, jeg skjønner det, men jeg følte det. Og så var det jo også litt sånn, de begynte å ro, men da var det plutselig drikkepause.
Ja.
Så det, liksom, det kan finjusteres litt mer. Ja.